ናይ ሎም ፍሉይ መደብና ብምክንያት መበል 26 ዓመት ኢህወድግ ንስርዓት ደርግ ስዒሩ ፌደራላዊ ስርዓት ዝተኸለሉ ኣብ ማእኸልና ዝጀመርናዮ ክትዕ ክልተ ኢትዮጵያውያን ሎሚ እውን ክንቕፅረሉ ኢና። ኣብ ዝሓለፈ መደብ ፌደራላዊ ስርዓትን ትግባርኡ እንተላዒሉ ነይሩ። ሎሚ ዴሞክራሲ ነፃነት ሃይማኖትን ካልኦትን ክዝተየሎም እዩ። ኣጋይሽ በትረ ስልጣን ካብ መቐለ 33 ዓመት ዝዕድሚኡ፣ ገብረመድህን ሓጎስን 29 ዓመት ዝዕድሚኡ፣ ተክለዝጊ ወለ ገብርኤልን እዮም። ናብ በትረ ክሕልፈኩም።
እቲ ሕገ መንግስቲ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝትከል ብዘይካ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ካሊእ መማረፂ ከምዘይብላ ድማ ትገዛእ ፓርቲ ብተደጋጋሚ ይዛረብ። ኣብ ግብሪ ኣባይታ ከንታ ይመስል? ንምዃኑ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እቲ ህዝቢ ዘስተማቐረሉን ተጠቐመሉን 26 ዓመታት ዲና ርኢና ወይስ ኣይፋሉን ኣብ ዝብል ገብረመድህን ጀምረልና።
ግረም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንትበሃል መሰረታዊ መትከላት ናይ ዴሞክራሲ ኣለው። እዚ ንማን ሕብረተሰብ እውን ግልፂ እዩ። ግን ከም ኣነ ዝርድአኒ እቶም መትከላት ዲሞክራሲ ዝበሃሉ ነፃን ግልፅን ብግዜ ዝተገደበ ናይ መረፃ ስርዓት እንትህሉ ዝተፈላለዩ ፖለቲካ ውድባት ናይ ባዕሎም ርእዮተ ዓለም ሒዞም ዝከራኸርሉ መድረኽ እንትህሉ፣ ብኣብዝሓ ውሳነታት ዝውሰነሉ ናይ ውሕዳት መሰል ድማ ዝኽበረሉ መድረኽ እንትህሉ፣ ተሳትፎ ዝምልከት እውን ብቐጥታ ይኹን ተዘዋዋሪ ሕብረተሰብ ኣብ መሰላቶም ኣብየእትወና ዝብልዎ ኣጀንዳታቶም ዝከራኸርሉ መድረኽ፣ ልዕልነት ሕጊ ዝረጋገጸሉ፣ እዚኦምን ካልኦቱም መሰረታዊ ናይ ዴሞክራሲ መትከላት እንተልዮም ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ኢልካ ውሰድ ይኽእል። በዚ መንፅር ትወስድ ተለኹ እዚ ሃገር እዚኣ እውን ብፍላይ ድማ ድሕሪ ሽግግር መንግስቲ ካብ 1987 ህዳር 29 ሕገ መንግስቲ ረቂቁ ምስ ፀደቐ ትኽክለኛ ዴሞክራሲያዊ ከይዲ እናተኸተለ ትኸይደላ። እዚ ማለት ግን ዴሞክራሲ ዓባይ እዩ፣ ዴሞክራሲ ዘዋዲ እዩ። ብከይዲ ናይ ኣተሓሳስባ ህንፀት ስለ ዝኾነ ብከይዲ ዜጋታት ንቕሓት ሕልንኦም እናተቐየረ ኣብ ኣፈላላይ እናኣመኑ ነዚ ዘፍፅም ድማ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ እናመፀ እናተጠናኸረ ዝፍፀም ኢልካ ትወስድ። በዚ መንፅር ኣብዚ 26 ዓመታት ስንወስድ ከለና ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እዩ። ካብ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እውን ካሊእ መማረፂ የለን ንኢትዮጵያ። ምክንያቱ ካልኦት ዓድታት ብዘይ ዴሞክራሲያዊ መንገዲ ልምዓት ዘረጋግፅ ዓድታት ክህልዋ ይኽእላ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ግን ልምዓት ዋላ ነምፅእ ኣብ ዴሞክራሲያዊ መትከልን ተግባርን ዝተመስረተ እንተዘይኮይኑ እቲ ልምዓት እውን ተመሊሱ ዝባድም እዩ። ዜጋታት ነቲ ልምዓት እዚ ብኣግባቡ ተረዲኦም ድሌታቶም ፈሊጦም ተቃዊሞም ደጊፎም ተግቢሮም ካብዚ እውን ውፅኢቱ ተቋዲሶም እንድሕር ዘይነብሩ ኮይኖም ውፅኢቱ ዜሮ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ናይ ህልውና ጉዳይ እዩ።
ገብረ መድህን ክምለስ እዩ ሓደ ብሓደ ንርእትኡ ተክለስ ግ
ኣነ ብሓፈሻ ድሕሪ ንምለስ ኣለና ንብል ሽም ሓሳብ ይንብለኒ። ከምቲ ገብረ መድህን ንገለፆ እቶም መሰረታዊ ናይ ዲሞክራሲያዊ መትከላት ይበሃሉ ነፃ ዳኝነት ክህሊ እንተለ ነፃ ምርጫ ቦርድ ትመሰረት እንዲያ ናይ ዲሞክራሲ ዓብዪ ዓንዲ ሕቆን ይበሃል። ገለልተኛ ምርጫ ቦርድ ካብ ታሕቲ ጀሚሩ ክሳዕ ላዕሊ እንተሃሊ እዩ። ገለልተኛ ናይ ፀጥታ ኣካላት እዚኦም መሰረት እዮም። እቶም መሰረት እዚኦም ተኮይኖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣለና እንዲያም ካብ ግዜ ናብ ግዜና ተመለሰን ድሕሪት ይኸልሉ ኩነታት ብሕላብ መርያ ተግባር እናረኣናዮ እናጋጠመና ንከሎ ኩነታት እዩ። ኣብ ምርጫ ቦርድ ባዕሉ ኣብ ምርጫ ዙርያ እንትኸይድና ገለልተኛ ምርጫን ይበሃል ኣብ ኢትዮጵያ የለን። ባዕሉ ትገዛእ ፓርቲ በይኑ ካብና ክዓ ታሕቲ ዘዋቀሮም ማሓወር እዮም። ብልክዕ ሓቃዊ ናይ ዜጋታት ድምፂ ዘይኮነን ይውክል ናይቶም ኣብ ስልጣን ዘለዉ ብዝደለይዎ መሰረት እናኾነ ካብ መረፃ ናብ መረፃ እንድሕሪትና ተመለስና ኣብ ሙሉእ ብሙሉእ ትገዛእ ፓርቲ ኩሉ ጠቃሊላዊ ኢድሜ ዕትወሉ ኩነታት ኢና ኣለና። እዚ ተወዲብካ ዝመሰለካ ሓሳብ ምግላፅ ንብል ንርኢ ኢና ብዙሕ ተወዲብካ ሓሳብካ ምግላፅ ይንፈላ ኣብ መሬት የለን ይበሃል እዩ ይፈቅድ እዩ ሕገ መንግስቲ ኣብ ሮድዮ ኣብ ቴሌቭዥን እውን ይገር እዩ። ኣብ መሬት ግን የላን እዛ ተግባር እዚኣ ተወዲብካ ወይ ብግልካ ዝተፈለየ ሓሳብ ኣብ ሓደ ኣከባብካ ተንፀባሪቅካ መን እዩ ዝኒ ከተባሃልካ ኢካ ትሕተት ጥንክር ኢልካ ንሕተቃዮምካ ኣይ እዚኣ ፀረ ሰላም እዩ ፀረ ሰላም እዩ ብናይ ፀረ ሰላም ሓይልታት ዝተሰለፈ እዩ ዝበሃል ምርጫ ተቃውምቲ ውድባት ባዕሎም ኣብ ኢትዮጵያ ትምርኢ ብገዛ ባዕሉ እውቅና ሂቡ ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ስሙ እዩ ንወሃቦ ኣብ ካልኣይ መዓልቶም ፀረ ሰላም ፀለ ልምዓት እዮም ይበሃሉ። እንታይ ማለት እዩ እዚ ፀረ ሰላም ፀረ ልምዓት እንድሕር ነይሮም ንምንታይ ምርጫ ቦርድ ወይ መንግስቲ ኢትዮጵያ እውቅና ክቦም ተገይሮም ኣብ ህዝቢ ወሪዶም ሓሳቦም ንምግላፅ ኣብ ዝንቀሳቀሱሉ ብዙሕ ሓለኻታት እስካዕ ሂወት ዝኽፈለሉ ኩነታት እዩ ኢና ንርኢ። ገለልተኛ ዳኛን ይበሃል የለን ነፃ ናይ ፍትሕ ኣካላት የለውን ዝወገነ እዩ። ገለልተኛ ሚዛናዊ ንኾነ ናይ ፍትሕ ኣካላት ኣብዚ ኣለዉ ልስዓት ተሓታታይነትና ግልፅነት ይበሃል ደሞ የለን። እዚ ስለ ዝኾነ ነገራት ተሸፋፊኖም ሙስና ግሕዜና ተነጊሱ ሰባት ድንገት ዓብዪ ሃፍትን ይፈጥርሉ ካብ መሬት ተላዒሎም ምንም ናይ ቤተሰቦም የብሎም ናይ ድሕሪት ሃፍትን የብሎም ኣብ ውሽጢ ዝተወሰነ ዓመታት ሚልዮነራት ይኾኑሉ። ብዙሓት ዜጋታት ድሞ እጃሞም ተነፊጎም ጨወታ ወፃእ ኮይኖም ኣብ ስደትን ኣደዳ ሞትን ንለውን ኩነታት ይለ። ስለዚ ዲሞክራሲያዊ ኢትዮጵያ ኣብ ተግባር የለን።
ሕራይ ናብ ካሊእ ነጥቢ ክወስደኩም እሞ ብሕልፊ ሰብኣዊ መሰላት ኣመልኪትና ናይ ሃይማኖት ወይ ከዓ ናይ እምነት ነፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ዝብል ርእቶ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብዚ ቀረባታት ሙስልምና ብሕልፊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተጣበቕቲ ናይ እምነት ብጅምላ ዝተኣሰሩሉን ፍርዲ ዝተዋህቦም እዩ እሞ ንሱ ድዩ ዝገልጾ ወይ ሰብ ኢትዮጵያ ናይ እምነት ናይ ሃይማኖት ነፃነት ተኸቢሩ እዩ ኣብ ዝብል ናይ ገዛ ርእስኹም ርእቶ ክትቡ ትኽእሉ ኢኹም ተኽለስጊ
ናይ እምነት ነፃነት ተኸቢሩ ዘይተኸበረ እንትንብል ካብ ጭቡጥ ተላዒልና ብትኽክል ኣብቲ ሕገ መንግስትን ኢኹም ናይ ተቐሚጡ ዘሎ መንግስቲ ኣብ እምነት ጣልቃ ክኣቱ የብሉ እምነት እውን ኣብ ናይ መንግስቲ ስራሕ ጣልቃ ክኣቱ የብሉን ይብል እዩ። ግን ኣብ መሬት መፅኢካ ሕዚ እውን ከምኡ ዓይነት ከምቲ እናብልናዮም ፀናሕና ናይ እምነት ተቋማት ብናይ ፖለቲካ ሰባት ወይ ናይ ካድረታት ጣልቃ ብምእታው እምነቶም ብዝመሰሎም ኣፅኒዖም ንኸይኸዱ ጣልቃ ምእታው ንርኢ ኢና። ኣብ ብዙሕ ኣከባቢ መሰረት እንዲያም እዚ ናብ ካድረነትን ተቐየረሉ ኩነታት እውን እዩ ዘለተ ናይ መራሕቲ ሃይማኖት መስመር ዘለና ናይ እምነት ናፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ እዩ ንምባል ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣይተኸበረን ይብል ኣቋሚ ነለን። ሕዚ እውን ምስቲ ናይቲ ገዛእ ፓርቲ ተቃኒኻ ንድሕር ነይ ከድካ እቲ ሃይማኖትካ ነቲ ዝኽተለካ ናይ ሃይማኖት ተኸታሊኻን መሰረት ጌርካ ንምካድ ዘይከኣለሉ ኩነታት እዩ ንለ ናፃነት ተሓሊ እዩ ንምባል ብጣዕሚ ዘያድፍርና ኣሸጋር ንኾነ ኩነታት እዩ ንዓይ ንረኣየኒ
ሃራይ ገብረ መድን
ገሮም ምናልባሽ መርአይታትና ክፈላለ ይኽእል ናተይ መርአይ ካብቶም ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ናይ እምነት ነፃነት ዝምልከተ ሕገ መንግስቲ እውን ሰፊሩ እዩ። ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ፅቡቅነቱ ኣብ ካልኦት ሕገ መንግስትታት እውን ናርጋ ዘይትርዮ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ባዕሉ ምዕራፍ ሒዙ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ናይ ባዕሉ ዝተቐመጠሉ ዘይፅቡቅ እዩ ኣተገባብሩ ብልክዕ ክትግበር ኣለዎ ዝብል እቲ ተኽለዝጊ ዘሮ ሓሳብ ሲደ ሰብኣዊ መሰላት ካብቶም ናይ እምነት ነፃነት ኣብ ኢትዮጵያ ተኸቢሩ ዶ ዝብል ኣነ ተኸቢሩ እዩ። ናይ ባዕለይ ከም ውልቀሰብ እውን እምነት ኣለኒ ሃይማኖት ኣለኒ ግን ድማ ከም ዘይጋ ኣብ ሓፈሻዊ ኩነታት እውን ዝተረድአና ንገልፅ ስለ ዘለና ኣብዛ ሃገር እዚ ድሕሪቲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ተኣውጁ ናብ ተግባር ምእታዉ ናይ እምነት ነፃነት ተረጋጊፁ እዩ። ምክንያቱ ናይ እምነት ነፃነት ተረጋጊፁ ዘብልና ዓይ ሓደ እምነት መንግስቲ፣ ሓደ እምነት ልዑል፣ ሓደ እምነት ድማ ትህብት እዩ እዚ ዝበለፀ እምነት እዩ እዚ ድማ ዘይበለፀ እምነት እዩ ዝብል ጣልቃ ምእታዊ የለን። ኩሎም እምነታት ማዕረ እዮም። ምክንያቱ ኣብ ሕሉፍ ስርዓታት ብታሪክ እውን ከም እንርዶ ሓደ ናይ መንግስቲ ሃይማኖት ጌርካ ፍሉይ ትኩረትን ትርጉምን መሃብ እቲ ካሊእ ድማ ታሕትካ ምርኣይ ነይሩ ከም ስርዓት ኣብ ስርዓት ሃይለስላሴ ዋላ ኣብ ካልኦት ስርዓታት እውን ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን ኩሎም እምነታት ዝበዝሐ ተኸታሊ ይሃልዎም ዝወሓደ ተኸታሊ ብዘየግድሽ እምነት ብምዃኖም ግን ማዕረ እዮም ዝብል ሕጋዊ እውቅና ረኪቦም ኣለዉ። ካሊእ እምነታት እውን ዝምርሕሉ ብናይ ሃይማኖት ኣቦታት መራሕቲ ብሕጊ ሃይማኖት ብዝፈቅዶ እዮም ዝምርሑ እምበር መንግስቲ ናይ መንግስታዊ ስርዓት ይመርሕ ብሕገ መንግስቲ፣ ሃይማኖታት ድማ ብሕጊ ሃይማኖቶም ሃይማኖቶም ዝመርሕሉ ዝሰብክሉ ዝዕቅብሉ ኣመንቶም ዘምህርሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢለ እየ ዝርዳእ። ምስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተላዓለ መሰረት ጌርካ ዘልዕልካ እዩ ኣሎ ኣነቶኡ ዝነበረ ኩነታት ፖለቲካዊ ኣጀንዳ እዩ ዝነበረ ኢለ እየ ዝወስዶ። ባንዴራ ምቅፃል፣ ናይ ሃገር ሰንደቅ ዓላማ ምቅፃል፣ ካልኦት ሰልፍታት ጭርሖታት ሒዝካ ናይ ሃይማኖት ልኡኽ ዘለዎ ዘይኮነስ ናይ ፖለቲካ ልኡኽ ዘለዎ ተግባራትን ምንቅስቃሳትን ነይሮም እዮም። ስለዚ እዚ ድማ ሕግን ስርዓትን ናይ ምክባር ናይ መንግስቲ ሓላፍነት እዩ። ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ዘለዎ ተቃውሞ ዘለዎ ኣካል ተልዩ እውን ተወዲኡ ዝቃለሰሉ ናይ ፖለቲካ ፓርቲ ስርዓት ኣለዎ። ካብዚ ወፃኢ ሽፋን ተገይሮም ዝግበሩ ዝነበሩ ምንቅስቃሳት ትክክል ኣይኮኑን። ኣብ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ መረፃ እውን ብነፃነት ዝመሰሎም ነቲ ሃይማኖት ተጣዋቂ እዩ፣ መስዋእትነት ዝከፍል እዩ፣ ሕጊ ሃይማኖት ዘክብር እዩ፣ ዘምህር እዩ ኢሎም ዝኣመኑ ኣመራርሖም ይመርፁ ኣለው። እዚ እገለ የድልየኩምን እገለ ምረፁ ዝብል ናይ መንግስቲ ጣልቃ ግብነት ኣነ ብናተይ ኣረዳድኣ ዝረአኩሉ የብለይን ከምኡ ዝብል እምነት ኣለኢለ እውን የወስድን ንዑ መርአይታት ዝኾኑ ሓቅታት እውን የረኸብኩን። ስለዚ ናይ እምነት ነፃነት ኣሎ።
ተክለስጊ በቲ ገብረ መድን ክጠቕሶ وزدلا زمرات بركي ويكعد صفحي أبتهجر ناس النت هيمانوت قالوا إلا أنا بتحتذول مالتيو زي قتات زدلا يوون غيامنو ويكعمن قصتي زي زرقف كوايو زي زتقام كوايو وزي زقدو وزي زفقدو زبلو هيمانوت بودرجة زقلت مجهسي مسلات قالدو
مالت كمتي قبل ما تجين نقولها مغنيات النهار كايو سلام أو تقام في تواهيلهم أمريكا بوردو كنا تواهيو من كاسا أسمو نصبح يتسمي وهو من نهاتني هيمانات ميكوين مزين تتحزئي
تغلزقي هيمانوتات من قستي زمولوم ويكعز دقفهم ويكعز خنونهم زقدهم زفال كلهم علو دو بدرجة قبل ما دينك تقصو زفتان يخلو لك على لي
تحرشاون اللي قلمتين في عبرت أمريكا ما أخل جيرين من نقار مكر لهم بك أبنى إيمانة آتيينا سخارة خركو ويأبنى إيمانة تعيش مقيني خنكن زي تغلى الله تمرئ لنا من البعض بالتفرى لي من قدي إيمانة تحتاجات الله عليهم كتا قن سمتائن وهاهم تمتا قبر مدهن نبلا زيهم لأخاتيهم نسنا يدقى حيلي ويمسنا يخم دي نبلا شبار حيلي إذا اللهم توحيلهم كوكعين قبار بطم هاي المرح رح إيمانة جيركاخ إلا يكند مقبار قال كان أنت والله أم مسجد ما حرف ولا وشتاة يوم كي أمزوت ومالت أو زيني مسجدي أنوار إنا يكوين هدي ساوة أنوار مسجد أتيوم فلاويس أيت مسؤولنا إلى مسلم زين إملة توقعنيو نعملة بوطعيو فلذي بعنا عن اللي نقلنا أيو أو طالك أتيوم قل قرطة فطير بزرق زين تدقى قمنا رعنا هنا كم حامل نفقا توسيدنا مع الفيو فلذي زين قرر زي بعلان تنس مرحة حيوانات أو ظل لوك مرح ونا تقدأ طالك عمل هاو مالف زي عشبرتي ويس أرى سلامي يوم بذل سوم كنا رغاق بنيبل طالك سنوني أتوهم شجرة الترموتي في الطرلة فالذي سومنا هاوكاين وكعنا الله لما عندي لي أنا نزيوني في أو إيتيا تركا قامنا طلع له تطفقوا النيخة على النا شجر من الله قال كامو توصلنا لإينا وزي كم تنولا أيه اللون مالتي خوني زي تطبيعهم كعاتو تخلو توصلنا حيرك هلوك إليهم مخنياتو بزا سبب زي أمالتي قل تفكا أخن بإرخدة حدا قنيا نخونا بحايما ونا أو إيتيا من كسعف بنيخة يدقس يلن بيدخلوا مالتي بتبع لنا بتمسأ نحول وما عينة يلن تتارك وعلو كم سمعكم إيو بهيمانتس قال كافيو مسكالي قينون عدو يعنو هيمانت استعهم بمخرة هيمانت وني بالناي يا با سلجين تنايا جزائي تارتا سلطان الله منافق قرط الله سنن دلي قال كابو متاو تزي تشكرني فتقر لني دلي بالمشرا لني
እዚ ክትዕዚ ሰኒ ክንዛዝሞ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንክልቲኦም ኣጋይሽን ከምኡውን ንበትረ ስልጣን ነመስግን